Ukraina sõda laostati lääne globalistliku eliidi poolt uue maailmakorra sisseseadmiseks. Katoliku kiriku endine nuntsius Ameerika Ühendriikides, peapiiskop Carlo Vigano. Teine osa. Bideni huvide konflikt Ukrainas. Teine teema, mida meedia ei kipu süvitsi analüüsima, on seotud alates 2002. aastast Ukraina turul tegutseva nafta- ja gaasiettevõttega Burisma. Ajal, mille Barack Obama oli Ameerika Ühendriikide president aastatel 2009 kuni 2017, oli tema paremaks käeks Joe Biden, kellele oli Obama administratsioonis delegeeritud rahvusvahelise poliitikaga tegelemine. Sellest ajast pärineb ka USA demokraadist juhi pakutud kaitse Ukraina rahvuslastele, joon, mis tekitas Kiievi ja Moskva vahel lepitamatu lahkarvamuse. Just Joe Biden viis neil aastatel ellu Ukraina NATO-le lähenemise toomise poliitikat. Biden tahtis Venemaalt ära võtta poliitilise ja majandusliku võimu. Viimastel aastatel on Joe Bideni nime seostatud ka Ukraina skandaaliga, mis raputas tema presidendikandidatuuri. See oli 2014. aasta aprillis, kui Ukraina suurim energiaettevõte Burisma Holdings, mis tegutseb nii gaasi kui nafta valdkonnas, palkas president Bideni poja Hunter Bideni konsultandiks, palgaga $50,000 kuus. See kõik on läbivaistev, välja arvatud asjaolu, et nende kuude jooksul jätkas Joe Biden Ameerika poliitikat, mille eesmärk oli saada Ukrainale tagasi need Donbassi alad, millest on nüüdseks saanud Venema poolt tunnustatud vabariigid. Arvatakse, et Donetski piirkond on rikas Bideni poja Hunter Bideni tööandja Burisma Holdingsi poolt sihikule võetud uurimata gaasimaardlate poolest. Majanduspoliitikaga on tihedalt põimunud rahvusvaheline poliitika, mille peale USA meedia noil aastatel nina kirtsutas. Demokraadid väitsid, et Trump lõi Bideni kampaania kahjustamiseks meediaskandaali, kuid tema süüdistused osutusidki tõeks. Joe Biden ise tunnistas Rockefelleri välissuhete nõukogus toimunud kohtumisel, et ta sekkus Ukraina toonase presidendi Petro Poroshenko ja peaminister Arseni Jatsenjuki valitsemisesse, et takistada peaprokurör Viktor Shokini kriminaaluurimist tema poja Hunteri osas. Biden ähvardas 2015. aasta detsembris toimunud Kiievi reisil kinni pidada miljardi dollari suuruse laenutagatise USA-st, teatab New York Post. Kui peaprokurör Shokinit ei vallandata, pole teil raha. Ja prokurör vallandategi. Päästes sedasi Hunter Bideni edasisest skandaalist. Joe Bideni sekkumine Kiievi poliitikasse vastutasuks teenete eest Burismale ja korrumpeerunud oligarhidele kinnitab USA praeguse presidendi huvi kaitsta oma perekonda ja mainet, õhutades Ukrainas korrarikkumisi ja isegi sõda. Kuidas saab inimene, kes kasutab oma rolli, oma enda isiklike huvide eest hoolitsemiseks ja oma pereliikmete kuritegude varjamiseks, valitseda ausalt ja ilma väljapressimise objektiks kujunemata? Ukraina tuumarelva küsimus. Lõpuks on veel Ukraina tuumarelvade küsimus. 19. veebruaril 2022. aastal teatas Ukraina president Zelenski Münchenis toimunud konverentsil oma kavatsusest lõpetada Budapesti memorandum, mis keelab Ukrainal aatomirelvade arendamise, levitamise ja kasutamise. Memorandumi muude punktide hulgas seisab ka see, mis kohustab Venemaad, USA-d ja Ühendkuningriiki hoiduma Ukrainale majandusliku surve avaldamisest selle poliitika mõjutamiseks. Rahvusvahelise valuutafondi ja USA surve majandusabi andmiseks vastutasuks suure lähtestamisega kooskõlas olevate reformide eest tähendab aga lepingu edasist rikkumist. Ukraina suursaadik Berliinis Andri Melnik väitis 2021. aastal Deutschlandfunki raadios, et kui Ukraina ei saa NATO-ga liituda, peab Ukraina tuumastaatuse tagasi saama. Ukraina tuumaelektrijaama opereerib, ehitab ümber ja hooldab riigiettevõtte NAEK Energoatom, mis lõpetas aastatel 2018 kuni 2021 täielikult oma suhted Venemaa ettevõtetega. Selle peamiseks partneriks on ettevõtted, mille päritolu viib USA valitsuseni. On lihtne mõista, kuidas Vene Föderatsioon peab Ukraina võimalust tuumarelvade omandamiseks ohuks ja nõuab Kiievilt tuumarelva leviku tõkestamise pakti järgimist. Värviline revolutsioon Ukrainas ning Krimmi, Donetski ja Luganski iseseisvumine. 2013. aastal, pärast seda, kui president Viktor Janukovitši valitsus otsustas peatada Ukraina ja Euroopa Liidu vahelise assotsiatsioonilepingu sõlmimise ning tihendada hoopiski majandussuhteid Venemaaga, algas mitu kuud kestnud ja Euromaidanina tuntuks saanud protesti meeleavalduste sari, mis kulmineerus revolutsiooniga, mis kukutas Janukovitši ja viis ametisse uue valitsuse. Ukraina läänemeelse ja venevaenuliku riigipöörde näol oli tegemist operatsiooniga, mida sponsoreeris George Soros, nagu viimane ka CNN-ile antud usutluses avameelselt tunnistas. Tsitaat. Mul on Ukrainas sihtasutus olnud juba enne selle Venemaast sõltumatuks saamist. See sihtasutus on alati tegutsenud ja mänginud tänaste sündmuste puhul otsustavat rolli. Tsitaadi lõpp. George Sorose poolt mahitatud Ukraina riigipööre kutsus esile Janukovitši toetajate ja osa Ukraina elanikkonna reaktsiooni, kes olid vastu Ukraina läänemeelsele nihkele, mida elanikkond ei soovinud, kuid mis saavutati värvilise revolutsiooni abil, mida oli eelnevatel aastatel Gruusias, Moldovas ja Valgevenes harjutatud. Pärast 2014. aasta teisel mail toimunud kokkupõrkeid, millesse sekkusid ka natsionalistlikud poolsõjaväelised üksused, toimus veresaun Odessas. Ka lääne ajakirjandus rääkis neist kohutavatest sündmustest skandaalsel moel. Amnesty International ja ÜRO mõistid need kuriteod hukka ja dokumenteerisid nende jõhkruse. Kuid ükski rahvusvaheline kohus ei algatanud vastavate isikute suhtes menetlust, nagu kavatsetakse täna teha Vene armee veidetavate kuritegude suhtes. Paljude mitte järgitud lepingute hulgas on ka Minski protokoll, mille allkirjastas 2014. aasta 5. septembril Ukraina, Venemaa, Donetski rahvavabariigi ja Luganski rahvavabariigi esindajatest koosnev Ukraina kolmepoolne kontaktrühm. Lepingu punktide hulgas oli ka relvastatud ebaseaduslike rühmituste, sõjatehnika, aga ka võitlejate palgasõdurite väljaviimine Ukraina territooriumilt OSCE järelvalve all ning kõigi ebaseaduslike rühmituste desarmeerimine. Vastupidiselt kokkulepitule ei tunnusta neonatside poolsõjaväelisi rühmitusi mitte ainult ametlikult Ukraina valitsus, vaid nende liikmetele antakse isegi ametlikke ülesandeid. Samuti kulutasid 2014. aastal Krimm, Donetsk ja Lugansk välja iseseisvuse Ukrainast, rahvusvahelise üldsuse poolt tunnustatud rahvaste enesemääramise põhimõtte alusel ning kulutasid end Venemaa Föderatsiooni alla annekteerituks. Ukraina valitsus keeldub endiselt tunnustamast nende piirkondade iseseisvust, mis on heaks kiidetud rahvahääletusel ning jätab neonatside relvajõududele ja regulaar sõjaväegadele vabaduse Donbassi elanike vastu märatseda, kuna Kiiev peab neid üksusi terroristlikeks organisatsioonideks. Tõsi, 2014. aasta 2. novembril toimunud kaks referendumit kujutavad endast Minski protokooli venitamist, mis nägi Donetski ja Luganski jaoks ette vaid võimu detsentraliseerimise ja eristaatuse vormi. Nagu märkis hiljuti professor Franco Cardini, tsitaat. 15. veebruaril 2022. aastal edastas Venemaa USA-le lepingu projekti, mille eesmärk oli lõpetada see olukord ja kaitsta venekeelseid elanikke. See sõda algas aastal 2014. Tsitaadi lõpp. See oli sõda nende huvides, kes tahtsid võidelda Donbassi vene vähemuse vastu. Meil on töö ja pensionid, aga neile ei ole. Meie saame laste saamisest lisatasused, nemad mitte. Meie lapsed saavad koolid ja lasteaiad, nende lapsed jäävad keldritesse. Sedasi võidame me selle sõja, ütles president Petro Poroshenko 2015. aastal. Ei jää märkamata, et Kiievi poolt Donbassi elanikkonna suhtes rakendatud meetmed on sarnased niinimetatud vaktsineerimata isikute diskrimineerimisega, kes on jäetud ilma tööst, palgast ja haridusest. 8 aastat kestnud Kiievi poolset pommitamist Donetskis ja Luganskis sadade tuhandete kannatanute, 150 surnud lapse ja väga tõsiste piinamise, vägistamise, inimröövide ja diskrimineerimise juhtumitega on aga fakt. aasta 18. veebruaril andsid Donetski ja Luganski presidendid Denis Pushilin ja Leonid Pasechnik korralduse evakueerida nende provintside tsiviilelanikond Venemaa Föderatsiooni seoses käimasolevate kokkupõrgetega Donbassi rahvamiilitsa ja Ukraina relvajõudude vahel. 21. veebruaril ratifitseeris Riigiduuma ühehäälselt president Putini sõlmitud sõprus, koostöö ja vastastikus abistamise lepingud Donetski ja Luganski rahvavabariikidega. Samal ajal andis Venemaa president käsu saata Venemaa Föderatsioonist väed, et taastada rahu Donbassi piirkonnas. Siin võib imestada, miks olukorras, kus neonatside sõjalised jõud ja poolsõjaväelised aparaadid Donetski venekeelse elanikkonna suhtes inimsusvastaseid kuritegusid toime panevad, tunneb rahvusvaheline üldsus kohustust pidada üksnes Venemaa Föderatsiooni sekkumist hukkamõistu vääriliseks ja süüdistada kogu vägivallas Putinit. Kus on Donbassi elanikkonna suhtes palju ülistatud rahva enesemääramisõigus, mille alusel Ukraina ise 1991. aasta 24. augustil Venemaast oma iseseisvuse sai? Ja miks me peame täna skandaalseks Venemaa sekkumist Ukrainasse, kui NATO tegi samasuguseid asju Jugoslaavias 1991. aastal, Kosovas 1999. aastal, Afganistanis 2001. aastal, Iraagis 2003. aastal ning Liibüas ja Süürias alates 2011. aastast, ilma, et kellelgi oleks vastuväiteid olnud. Rääkimata sellest, et Iisrael on viimase 10 aasta jooksul korduvalt tabanud sõjalisi sihtmärke Süürias, Iraanis ja Liivanonis, et takistada vaenuliku relvarinde teket oma põhjapiiril ja ometi pole maailmas mitte ükski riik teinud ettepanekut Tel Avivi suhtes sanktsioonide kehtestamiseks. On kohutav näha, millise silmakirjalikkusega toetavad Euroopa Liit ja USA, Brüssel ja Washington tingimusteta president Zelenskit, kelle valitsus on juba 8 aastat jätkanud venekeelsete ukrainlaste karistamatud tagakiusamist, kellel on isegi keelatud rääkida oma keeles rahvaseas, kuhu kuulub arvukalt rahvusrühmi ning kellest venekeele kõnelejaid on vaid 17,2%. Ja on skandaalne, et lääs vaikib tsiviilelanike kasutamisest inimkilbina Ukraina armee poolt, mis paigutab õhutõrjepositsioonid asutuskeskustesse, haiglatesse, koolidesse ja lasteaedadesse just selleks, et nende hävitamine võiks põhjustada elanikkonna surma. Peavoolumeedia ei näita pilte Vene sõduritest, kes aitavad tsiviilelanikkonnal jõuda ohututele positsioonidele või korraldavad humanitaarkoridore, mida Ukraina relvarühmitused tulistavad. Nii, nagu vaikitakse ka Zelenski antud relvadega tsiviilelanikkonna arvete klaarimisest, tapatalgutest, vägivallast ja vargustest. Internetis nähtavad videod annavad aimu kodusõja õhkkonnast, mida Ukraina valitsus on oskuslikult õhutanud. Siia võib lisada ka sõjaväkke võtmiseks vabastatud süüdimõistetud ja võõrleegioni vabatahtlikud. Reegliteta ja väljaõpeta fanaatikute mass, mis aitab kaasa olukorra halvenemisele, muutes selle juhitamatuks. President Volodymyr Aleksandrovich Zelenski. Nagu paljud parteid on märkinud, vastab Ukraina presidendi Zelenski kandidatuur ja valimine hiljutisele klišeele, mis on viimastel aastatel inaugureeritud, et komöödianäitleja või meelelahutustegelane laenatakse poliitikasse. Ärge uskuge, et sobiva kursus honorumita olemine takistab institutsioonide tipputõusmist. Vastupidi, mida võõram paistab inimesele erakondade maailm olevat, seda enam võib eeldada, et tema edu määravad võimukandjad. Zelenski drag esinemised on täiesti kooskõlas LGBTQ ideoloogiaga, mida selle Euroopa sponsorid peavad Ukraina reformikava vältimatuks nõudeks, mida iga riik peab omaks võtma koos soolise võrdõiguslikkuse, abordi ja rohelise majandusega. Pole ime, et Maailma Majandusfoorumi liige Zelenski sai Schwabi ja tema liitlaste toetustest kasu, et tõusta võimule ja tagada, et suur lähtestamine viiakse läbi ka Ukrainas. 57-osaline telesari, mille Zelenski produtseeris ja milles osales, näitab, et meedia kavandas tema kandideerimist Ukraina presidendiks ja tema valimiskampaaniat. Sarjas Rahva teenija kehastas ta keskkooli õpetajat, kellest sai ootamatult vabariigi president ja kes võitles poliitilise korruptsiooni vastu. Pole juhus, et sari, mis oli täiesti keskpärane, võitis siiski Worldfest Remi auhinna, jõudis Souli rahvusvahelisel draamauhindade jagamisel komöödiafilmide kategoorias 4 parima finalisti hulka ja sai Intermedia Globe Silver auhinna meelelahutusseriaalide kategoorias Hamburgis toimuval World Media Filmi Festivalil. Zelenski teleseriaaliga saavutatud meediakära tõi talle Instagramis üle 10 miljoni jälgija ja lõi eelduse homonüümse erakonna rahvateeni asutamiseks, mille liige on ka Kvartal 95 stuudio peadirektor ja aktsionär ja televõrgu TV1 plus 1 omanik Ivan Pakanov. President Zelenski kuvand on kunstlik toode, meediafiktsioon, konsensusega manipuleerimisoperatsioon, mis on suutnud luua Ukraina kollektiivsesse kujutusvõimesse poliitilise karakteri, mis on tegelikkuses, mitte fiktsioonis, võimu vallutanud. Vaid üks kuu enne 2019. aasta valimisi, mille ta võitis, müüs Zelenski ettevõtte Kvartal 95 stuudio sõbrale, leides endiselt võimaluse saada ametlikult loobutud ettevõtte tulu oma perele. See sõber oli Serhii Šefir, kes määrati hiljem Ukraina presidendi nõunikuks. Aktsiate müük toimus Šefirile kuuluva ja Briti neitsisaartel registreeritud ettevõtte Maltex Multicapital Corp kasuks. Praegune Ukraina president reklaamis oma valimiskampaaniat pehmelt öeldes häiriva reklaamiklipiga, millest ta kahte automaatrelva käes hoides tulistas parlamendi liikmeid, kellele viidati kui korrumpeerunud või Venemaale alluvatena. Ukraina presidendi poolt rahvateenija rollis kuulutatud korruptsioonivastane võitlus ei vasta ka pildile, mis Zelenskist avaneb niinimetatud Pandora paberitest, mille järgi on juudi miljardär Kolomoiski Zelenskile valimiste eelõhtul maksnud 40 miljonit dollarit offshore kontode kaudu. Kodumaal süüdistavad paljud teda selles, et ta võttis võimu ära venemeelsetelt oligarhidelt mitte selleks, et seda Ukraina rahvale anda, vaid selleks, et tugevdada oma huvigruppi ja samal ajal eemaldada poliitilisi vastaseid. Zelenski likvideeris vana kaardiväe ministrid, ennekõike võimsa siseministri Arsen Avakovi. Ta saatis ebaviisakalt pensionile konstitutsioonikohtu presidendi, kes tegutses tema seaduste kontrolljana. Ta sulges 7 opositsiooni telekanalit. Ta vahistas ja süüdistas riigireetmises Viktor Medvedchuki, kes oli venemeelsete pooldaja, kuid ennekõike ta enda rahvateenija järel Ukraina parlamendis teisel kohal oleva partei opositsiooniplatvorm Elu Eest juht. Samuti andis Zelenski riigireetmises süüdistatuna kohtu alla endise presidendi Poroshenko, kes suhtus kahtlustavalt kõigisse peale nende, kes said läbi venelaste või nende sõpradega. Kiievi linnapea, populaarne endine boksi maailmameister Vitali Klitschko, on juba mitu läbiotsimist ja arestimist läbi elanud. Lühidalt öeldes, näib Zelenski tahtvat lüüa platsi puhtaks igaühest, kes tema poliitikaga kaasa ei lähe. 2019. aasta 21. aprillil valiti Zelenski 73,22% poolthäältega Ukraina presidendiks ja 20. mail vannutati ta ametisse. 2019. aasta 22. mail nimetas ta kvartal 95 peadirektori Ivan Bakanovi Ukraina julgeolekuteenistuse juhi esimeseks asetäitjaks ja Ukraina julgeolekuteenistuse keskdirektoraadi korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse peadirektoraadi juhiks. Koos Bakanoviga tasub mainida Mihhailo Feodorovi, asepresidenti ja digitaalse transformatsiooni ministrit, Maailma Majandusfoorumi liiget. Zelenski ise on tunnistanud, et tema inspiratsiooniks on olnud Kanada peaminister Justin Trudeau. Zelenski suhted rahvusvahelise valuutafondi ja Maailma Majandusfoorumiga. Nagu Kreeka traagiline pretsedent on näidanud, kustutavad rahvusvaheliste kõrgete rahandusasutuste otsused de facto rahvuslikud suveräänsused ja parlamentide väljendatud rahvatahte valitsuste väljapressimise ja tõelise majandusliku röövimise teel sekkumisega. Ukraina juhtum, mis on üks Euroopa vaesemaid riike, pole siinkohal erandiks. Vahetult pärast Zelenski valimist ähvardas rahvusvaheline valuutafond mitte anda Ukrainale 5 miljardit dollarit laenu, kui Ukraina nende diktaate ei täida. Telefonivestluses IMF-i tegevjuhi Kristalina Georgievaga sai Ukraina president noovida Jakiv Smoli asendamise eest mehega, keda ta usaldas, Kirill Shevchenkoga, kes ei olnud valmis täitma IMF-i diktaate. Anders Aslund kirjutab Atlandi nõukogus järgnevalt. Zelenski valitsusega seotud probleemid on murettekitavalt süvenemas. Esiteks on president alates 2020. aasta märtsist juhtinud tagasipööramist mitte ainult tema ajal läbi viidud reformides, vaid ka eelkäija Petro Poroshenko algatatud reformides. Teiseks ei ole tema valitsus esitanud usutavamaid ettepanekuid IMF-i murede lahendamiseks Ukraina täitmata kohustuste pärast. Kolmandaks näib, et presidendil ei ole enam valitsevat parlamendi enamust ja ta ei näi olevat huvitatud reformimeelse enamuse moodustamisest. On ilmne, et IMF-i sekkumise eesmärk on saavutada Ukraina valitsuse pühendumine globalistliku tegevuskava dikteeritud majandus-, fiskaal- ja sotsiaalpoliitikaga joondumisele, alustades Ukraina keskpanga sõltumatusest, mis on eufemism, millega rahvusvaheline valuutafond kutsub Kiievi valitsust üles loobuma legitiimsest kontrollist oma keskpanga üle, mis on üks riigi suveräänsuse teostamise viise koos raha emiteerimise ja riigivõla haldamisega. Teisest küljest on Kristalina Georgieva vaid 4 kuud varem käivitanud suure lähtestamise koos Klaus Schwabi, Prince Charlesi ja ÜRO peasekretäri Antonia Guterresega. See, mis eelmiste valimiste puhul polnud võimalik, viidi lõpule Zelenski presidentuuri ajal, kes teenis Maailma Majandusfoorumi heakskiidu koos PCU uue kuberneri Kirill Shevchenkoga. Vähem kui aasta hiljem kirjutas Shevchenko oma alluvuse tõestamiseks Maailma Majandusfoorumile artikli pealkirjaga Keskpangad on riikide kliimaesmärkide võti ja Ukraina näitab teed. Seega rakendatakse agenda 2030 väljapressimise läbi. Maailma Majandusfoorumiga on seotud ka teised Ukraina ettevõtted. Ukraina riiklik hoiupank, D-Tech Group ja Ukr Land Farming, mis on riigi liider põllumajanduses. Pangad, energeetika ja toit on aga täiuslikult kooskõlas Klaus Schwabi teoretiseeritud suure lähtestamise ja niinimetatud neljanda tööstusrevolutsiooniga. 2021. aasta 4. veebruaril sulges Ukraina demokraatlik president 7 telejaama, sealhulgas ZIK, Newsun ja 112 Ukraina, mis olid kõik süüdi tema valitsuse mitte toetamises. Anna Del Freo kirjutab järgnevalt. Karm hukkamõist selle vabaduse hukkamise teole on teiste seas tulnud ka Euroopa Ajakirjanike Föderatsioonilt ja Rahvusvaheliselt Ajakirjanike Föderatsioonilt, kes on palunud veto koheselt tühistada. Kolm ringhäälingu organisatsiooni ei saa nüüd 5 aasta jooksul saateid edastada. Neis töötab umbes 1500 inimest, kelle töökohad on praegu ohus. Pole ühtegi tegelikku põhjust, miks need kolm võrku tuleks sulgeda. Välja arvatud Ukraina poliitilise tipu omavoli, mis süüdistab neid infoturbe ohustamises ja pahaloomulise Venema mõju all olemises. Tugev reaktsioon tuleb ka Ukraina ajakirjanike ametiühingult, mis räägib väga rängast rünnakust sõnavabaduse vastu, arvestades, et sadadelt ajakirjanikelt on võetud võimalus end väljendada ja sadadelt tuhandetelt kodanikelt õigus saada teavet. Tsitaadi lõpp. Nagu me näeme, viidi see, millest Putinit süüdistatakse, tegelikult ellu Zelenski ja viimasel ajal ka Euroopa Liidu poolt, seda sotsiaalmeedia platvormide kaaslöömisel. Del Freo artikkel märgib. Telekanalite sulgemine on ajakirjandusvabanduse piiramise üks kõige äärmuslikumaid vorme. Ütles Euroopa Ajakirjanike Föderatsiooni peasekretär Ricardo Gutierrez. Rahvastel on kohustus tagada teabe tõhus pluralism. On selge, et presidendi veto ei ole üldse kooskõlas sõnavabaduse rahvusvaheliste standarditega. Tsitaadi lõpp. Siin kohal oleks huvitav teada, milliseid avaldusi tegid Euroopa Ajakirjanike Föderatsioon ja Rahvusvaheline Ajakirjanike Föderatsioon pärast Russia Today ja Sputniku blokeerimist Euroopas. Lugu jätkub.